Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2008. Gada 15. Maija plenārsēdi. Ja kāds nav pamanījis, tad mēs esam sākuši plenārsēdi arī Kariņa kungas lūgtu apsēsties un vismaz nerunāt. Jā. Un Circenes kundas tieši tāpat. Tātad pirms mēs sākam šodienas apstiprināto darba kārtību, skatīt mums ir jālem par grozījumiem darba kārtībā. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 Saeimas deputātu parakstītu iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā sadaļā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana, lēmuma projektu. Par Jāņa Eglīša atsaukšanu no Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas sastāvu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 Saeimas deputātu iesniegt priekšlikumu, iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā jautājumu par deputātu, darba kārtības punktu, par deputātu Leona Līduma ievēlēšanu par Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas locekli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāju parakstītu iesniegumu, kurā cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz izdarīt grozījumu šodienas plenārsēdes darba kārtībā un iekļaut izskatīšanai lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma grozījuma sabiedrības integrācijas fonda likumā otraizējai caurlūkošanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un šī pati komisija, tātad cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisija, lūdz izdarīt grozījumu šodienas Saeimas plenārsēdes darba kārtībā un izslēgt no tās 15. Punktu likumu grozījumu sabiedrības integrācijas fonda likumā otraizai caurlūkošanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Ja cienījamie kolēģi, vēlreiz par šo likumprojektu grozījumu sabiedrības integrācijas fonda likumā, mums ir jānosaka, pa cik tā ir otraizai caurlūkošana, jānosaka datums, kad mēs šo likumu skatām Saeimas plenārsēdē. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Jānim Šmitam. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Šmitam.
Priekšlikums izskatīt Saeimas plenārsēdē 19. Jūnijā.
Jūnijā,
jā, un priekšlikuma iesniegšanas termiņš lūgums ir pagarināt līdz 23. Maijam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš būs kā atsevišķs darba kārtības jautājums, vai kolēģiem ir iebildumi, ja mēs skatām sabiedrības integrācijas fonda likumu plenārsēdē 19. Jūnijā. Deputāti neiebilst, paldies. Sākam skatīt apstiprināto darba kārtību. Un sākam ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu par likumprojektu nodošanu komisijai viens deputāts var runāt par, viens var runāt pret, pārpieteicies runāt deputāts Juris Dobelis, lūdzu.
Cienītie kolēģi, vispirms es atgādināšu, ka šodien ir 15. Maijs. Nu, kas gribēs piecelties kājās, to var vēlāk izdarīt. Tā nu ir sanācis, ka šodien 2008. Gada 15. Maijā notiek Saeimas plenārsēde. Un varbūt kāds no Saeimas deputātiem tomēr atcerēsies to, kas notika ar Latvijas Republikas Saeimu pirms 74 gadiem. Un šīs atmiņas varētu uzlikt par pienākumu padomāt, kā rīkoties, lai Saeimas deputāti kārtīgi pildītu savus pienākumus. Un viens no tādiem Latvijas Republikas Saeimas deputāta pienākumiem ir rūpēties par valsts valodas, latviešu valodas, ietekmes nostiprināšanu Latvijas valstī. Nepieļaujot nekādas citas domas, ne par divvalodību, ne par trīsvalodību, ne par desmitvalodību. Jo Saeimas deputāts, uzņemoties amatu pienākums, zvēr, kas stiprinās latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Un tāpēc, ja praksē notiekošais ar latviešu valodu liecina, ka valoda ir jāstiprina arī ar grozījumiem likumā, tad tas vienkārši ir jādara. Jo ir daži piemēri, kas saistīti ar svešvalodas lietošanu tur, kur tas galīgi nav vajadzīgs, taisni pretēji, kur tas pārkāpi valsts valodas noteikums vai ministra kabineta noteikums. Un ir atkal citi piemēri, kur latviešu valodu nelieto, tur, kur tas ir nepieciešams, veicot atbilstošos darba pienākumus. Piemēram, privātajā sfērā daudzi darba devēji nepilda ministra kabineta noteikumu. Prasības, kas paredz noteikt konkrēti nepieciešamo valsts valodas prasmes līmeni un pakāpu saviem darbiniekiem, kuru darba pienākumu veikšanai nepieciešama saskarsme ar patērētājiem vai apmeklētājiem. Savukārt, pašlaik nav noteikta administratīvā atbildība par preču realizēšanu vairumtirdzniecībā, nenodrošinot preču marķējumā lietošanas instrukcijās, garantijas dokumentos vai tehniskajā pasē ietvērtās informācijas tulkojumu valsts valodā. Un tas neļauj administratīvi vērsties pret šādu pārkāpumu izraisītājiem, tātad novērst attiecīgo pārkāpumu cēloņus. Praksē tādu gadījumu ir un pietiekami daudz. Līdz ar to, ar piedāvāto grozījumu palīdzību, kuru autors ir tiesa ministrija šoreiz, būtu nepieciešams ieviest zinām skaidrību un lielāku kārtību šajos jautājumos un nosodīt un kategoriski vērsties pret jebkuras citas valodas uzbāšanu tajā līmenī, kas viņai nepienāks. Valodas zināšana ir viena lieta, un tas ir tiešām nepieciešams mūsdienu sabiedrībā, bet ir viena valoda Latvijā, un tā ir latviešu valoda, un viņi ir saimnieks Latvijā. Jā, Dienvidu Āfrikā ir 11 valsts valodas, bet jebkurš tur dzīvojošais lieliski zina angļu valodu, orientējas šajā valodā, un nav nekādas problēmas. Nevienam no tur dzīvojušiem un tiem, kas tur brauc dažādos pasākumos, arī ir viegli zinot šo angļu valodu. Un tāpēc iemācīsimies cienīt savu valodu un iemācīsimies nosodīt latviešu valodas pozīcijas vājinātājs un visādas ieklīdeņas okupācijas noliedzējs.
Paldies. Pretlikuma projektu nodošana komisijai ir pieteicies runāt deputāts Vladimirs Buzājevs. Lūdzam.
Cienījamais prezidents, damas un kundze, ministru kabineta iesniegtais likumprojekts sastāv no trim daļām, centīšos īsumā raksturot katru no tām. pirmą dalį parodas administratyvės atbildybės įvykano par sveikvalodas lietuvėnas įmogus pėdogų vaivė ir lapų tekstas, vairis nedzat informacijų edzivatajam gadavimas, ja normatyvi aktai parodas tikai valsvalodas lietuvėnas. Anotacijos autorė pėklaidį paskaidruoja mums, ką citėja. Pėmėram valstum pahaldybės estidas ar buklėtų vienlapį plakatų un citų espid materialų palėdzybą, neretas nedz informaciją. Pėmėram par komunalą pakalpojimą apmaksas kartybą, lydzas vals valada ar svech valada gadojimas, kas nau parėdzėti ką iznimumė. Tas ar pirmą likum projektą dalę, nekada neįsargalatų iš informacijos, patarėtąją, bet ir adresatą vienydė tai Latvijos edyvatąją daliai, kurioje Latvijos valoda naudzimtai. Protą, draudą tarnaudą sodą, tiek pėdavą atsaizlėkt, sniegt ką edyvatąją daliai informaciją, citėje, per komunalo pakalpojimo apmaksas kartybą, tada vėdė, kad tai būtų maksimaliai pėjams. Aizlygums ir tik lėlą mėra pridabės, kai es pėliaujo, ką gan Rygą, gan daugą pilį patiesį ir parkapume. Bet ne vis likumą parkapume, jo likums neizlėt, tiek informėt krievas parbės galigatarifų paaukstida hadas, bet paradrasai hojautojimo ministrų kabineto kompetencijai. Totas ministrų kabinets Klai Nevilas izmanta savas pilnvaras laisekata dzyves realitatam. Tai veida valdoba verhas saima ar lūgumų sodat parkapėjas, stimulėja diskusijų saima, kura ir spėga uskurinat start nacionalą naidą. Otra dalė, pėdavo užlikt privatūznėme naudas sodas gadavimą javinim pacham vaivinių darbinėtėm nau aplicybą par valsvalodas prasme. Likum projekto autoras pavisum neustrauci kvalitatyvą ir privatūznėmų darbininkų saskarsme ar edzivotajam Latvijų huvalodą. Kis jautams jau sen ir noregulėts un pavisum cita kodeksą pantą. Autoriam nusvara ir tikai tas, kad apie cespės vairak cilvėkų būtų spėsti kartą tą egzaminą su valsvalodos centram, pieokto darbą apjoms un attaicą dieną, kome. Vienydį jautojame par atbildybą par informacijos neprecizatą vai nepilnigumą priečių garantijos dokumentas vai techniskai pasą varėtų užtvert karupės par patarėtą tiesibam. Tačiau socparcho parkakpama jau ir paredzats kodeksas 106 bitvėje pantai par normatyvės aktas nuteiktas informacijas neslikhana par priečia vai per nipilnygas vai nepatiesas informacijas sniekhana užlik naudas sodo lietstukstuk latam. Kadas lietas įskata ne vis valsvalodos centrus, bet daug kvalifikuota ka institucija, patarė tą tiesybą aisardybės centrų. Rezumėt, varėtų teikt, kalikum projektų diktė, diktė vienydį resursų interesas, gadojama, jie tas tik spėniams, sabedrybai nekada jauchama labuma tas nenesas, totas tik snodarės jauchams kaitėjams sabedrybės integracijas, kalt vai tapėts vien, kalikum projekts tik publisti įskatat saimą. Neskatatas už to, ką ministrų kabinetą likum projekt tik įskatats jau sehas reizas ministrų kabinetas sėda, aicina atgrasto iniciatėjam atpakal, ką motyvo pėvinoje tam klat manas runas stenogramą. Paldies aicinu neatbalstėt.
Paldies, viens deputāts ir runājis par otras pretlikuma projektu nodošanu komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 61, pret 21, atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu. Grozījums sauzemes transporta līdzakļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina deputātu Golubova, Urbanoviča, Rubika, Fjodorova un Ribakova iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem nodot tautsaimniecības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Sergejam Fjodorovam. Viņš acīm redzot runās par.
Godātais prezidijas, cienīmi deputāti. No sākuma es gribu konstatēt, ka mūsu valstī reģistrēts jauns rekords. Preces un pakalpojumi kļuva dārgākās vairāk par 17%. Par šo liecina centrālā statistikas pārvalde. Reāli tas ir aprīļa inflācijas līmenis. Šoreiz cenu paaugstinājumu eksperti skaidro vienkārši. Tarifi uz elektroenerģiju tiek paaugstināti vairāk par 39%. Ja mēs zinām, ka regulātors saņem no ražotājiem 0,2% no viņu gada neto apgrozījumiem, ir saprotams šis tarifu kāpums uz elektroenerģiju, siltumu un tā tālāk. Ja ņemt vērā, ka mūsu monopolisti, Latenergas, siltums, gāze un citi, savu peļņu var aprēķināt miljonos, ir saprotama tā saucamais atkats, kā ir tā, un visa tā ir schēma. Diezgan primitīva salīdzinājot ar citam. Piemēram, mēs ražotāji un piegādātāji nozīmēsim cenas. Jūs, kā regulātors, viņus apstiprināsiet kā tarifus. Jo vairāk saņemsim mēs, jo lielāku summu paskatīsim jums. Daži šeit var uzskatīt interešu konfliktu, bet mēs uzskatām interešu saskaņu. Ļoti vienkārši, pierādi. Ja Latvienerga priekšsēdētāja Karla Mikelsona 2007. Gadā atalgojums sastādīja vairāk kā 500 tūkstošu lātu. Savukārt Valentīne Andrejevai savu atalgojumu izdevas palielināt no 40 tūkstošiem lātu 2006. Gada līdz 62 tūkstošiem pagājušā gada. Tālā. Padomes loceklis, nu apmēram, Edvins Karnitis atbilstoši valsts amatpersonas deklarācijai saņēma atalgojumu 52 tūkstošu lātu apmērā. Padome ir vēl četras personas, ļoti vienkārši saskaitīt. No vienas puses skaitīt naudiņu sveša kabata mums arī nepatīk, bet jāņem vērā, ka regulātora galvenais mērķis ir regulēt tarifus un aizsargāt iedzīvotojus no monopolistiem. Šodien tas nav iespējams, tāpēc, ka likums pareiz. Regulātora uzturēšana atkarīga no tarifu lielumā. Proti. Jo lielāks tarifs, jo lielāko finansējumu regulātors saņem. Nonsens. Vēl. Gadu atpakaļ valdība pieņēma lēmumu cīnīties ar amatpersonu nelikumīgu premešanu. 2007. Gada Valentīna Andrejeva, citēju, par nozīmēgu personīgu ieguldījumu, uzdevumu, savlaicīga un kvalitatīva izpilde bija premeta četras reizes, kopā uz 11 tūkstošiem lāti. Savus ieguldījumus Andrejevas kundze novērtēja pati un pati parakstīja rikojumu. Augustā viņa saņēma vēl pabalstu 6 tūkstošu lātu apmērā. Lai novērstu šo netaisnību, iesniegtā likumprojekta mēs piedāvājam, lai tautas nauda, kuru iedzīvotāji maksā par pakalpojumiem, būtu izmantota lietderīgi arī sociālas jomas. Konkrēti, pirmais, līdzekļu noteikšanu regulātora uzturēšanai tiek piedāvās nodot ministru kabinetam. Tā jāskaita, priekšsēdētāja un padomes locekļa algu arī nosaka ministru kabinets. Otrās, pārējais līdzekļus ieskaitīt budžetā. Trešais, lai sekmetu patarētāju interešu aizstāvību, izveidot konsultatīvu sabiedrisko padomi, kura iekļaut pa vienam pārstāvim no ekonomikas, finanšu, satiksmes, regionālas un pašvaldības lietu ministrēs, kā arī Latvijas banka un Latenerga. Padomēji tiek noteikti uzdevumi, kas noradīti jaunajā, ko mēs piedāvājam, 48. Pantā. Tā galvenā likumprojekta būtība. Lūdzam atbalstīt, nodot komisijām un sāk diskusiju. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Fjodorovam. Pretlikuma projektu nodošana komisijai neviens nav pieteicies runāt. Vai deputātiem ir iebildumi par to, ka šis likuma projekts tiek nodots komisijai? Deputātiem domas dalās. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Golubova, Urbanoviča, Rubika, Fjodorova un Ribakova iesniegtā likuma projektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem nodošanu Tautsaimniecības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 35, pret 42, atturas 6, likuma projekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Golubovu, Urbanoviču, Rubika, Fjodorovu un Mirska iesniegto likuma projektu par Afganistānas kara dalību, par Afganistānas kara darbības veterānu sociālo aizsardzību nodot sociālo un darblietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Viens deputāts var runāt par viens pret likuma projektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Aleksandram Golubovam. Viņš acīm redzot runās par nodošanu.
Cienījamie kolēgi, mūsu frakcija piedāvā ļoti īsu likuma projektu par Afganistānas kara darbības veterānu sociālo aizsardzību. Šie cilvēki, kuri bija obligātajā dienesta, bija ar pavēli sūtīti Afganistāna karā. Nevis tā, ka patreiz mūsu algotni saņem par to naudu, un aizbrauca tur pēc savas vēlēšanas. Tadu cilvēku Latvijā bija apmēram 3,5 tūkstoši cilvēku, un patreiz pēc tiem datiem, kuri ir, viņi palika Latvijā nepilni 2,5 tūkstoši. Būtiskās ietekmes budžeta nebūs. Mēs piedāvājam pielīdzināt viņu sociālās garantijas pie garantijām, kuras saņem Černobilas atomelektrostācijas avārijas likvidātori. Tas nebūs daudz, bet tajā pašā laikā šie cilvēki cieta tur, saņēma traumas, saņēma ne tikai miesas traumas, bet arī psiholoģiskas un psihiskas traumas. Dosim iespēju viņiem saņemt sociālas garantijas.
Paldies. Pret šī likuma projektu nodošanu komisijai neviens nav pieteicies runāt, vai deputātiem ir iebildumi? Ja šis likuma projekts tiek nodots sociālo un darba lietu komisijai, deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Golubovu, Urbanoviču, Rubiku, Fjodorovu un Mirsku iesniegtā likuma projektu par Afganistānas kara darbības veterānu sociālo aizsardzību nodošanu sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 25, pret 30, atturas 22, likuma projekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Golubova, Rubika, Fjodorova, Ribakova un Urbanoviča iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā saimes kārtības rūl viens deputāts var runāt par, viens var runāt pret. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Priekšsēdētājs, kungs, dāmas un kungi, es aicināšu nenodot minēto likuma projektu komisijā, jo patiesībā, kas šajā likuma projektā ir rakstīts, saprast, nevar var nojaust, ko iesniedzēji ir vēlējušies ar to panākt. Šobrīd situācija ir izveidojusies tāda, kad pieņemot minētos grozījumus, patiesībā speciālajos budžetos varētu būt tikai ienākumu un nekādu izdevumu. Taiskaitā arī mēs nevarētu maksāt pensijas, kas iet ar apropriāciju. Tā kā aicinu minēto likuma projektu, kā vāji izstrādāt, noraidīt. Paldies!
Paldies deputātam Leiškalnam, vārds deputātam Aleksandram Golubovam. Viņš acīm redzot runās par.
Cienījamie kolēģi, Likumprojekts ļoti īsts un saprotams. Saprotams visiem, kas grib to saprast. Leiškalns negrib. Viņš negrib, lai sociālais budžets būtu par sociālo budžetu. Viņš grib no sociālā budžeta algot ierēģņus un maksāt, lai viņi ļoti labi paēt. Kā to izdarīja Godmaņa valdība šogad? Mēs negribam, lai sociālais budžets būtu kādreiz ielikts kopējā budžeta un kopējā budžeta, lai barot ierēģņus. Un speciālos arī. Un mēs piedāvājam, ja nu valstī nepietiek naudas, lai viņa dara to pašu, ko kādreiz darīja sociālais dienests, aizņemas no sociāla budžeta un maksa par to procentus.
Paldies, viens deputāts ir runājis par viens pretlūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Golubovu, Rubiku, Fjodorovu, Ribakovu un Urbanoviču iesniegtā likumprojekta grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību, nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 29, pret 43, atturas 4, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu patērētāja tiesību aizsardzības likumā nodot tautsaimniecības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Līdz ar to pirmā sadaļa šodienas darba kārtībā ir izskatīta. Skatām nākamo sadaļu par atvaļinājumu piešķiršanu. Par atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Solvitai Āboltiņai. Lūdzu zvanu. Balsosim par bezalgas atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Solvitai Āboltiņai šī gada 15. maijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 1, atturas 1, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par atvainājumu piešķiršanu deputātei Inesei Šleserei. Lūdzu zvanu. Balsosim par atvainājumu piešķiršanu deputātei Inesei Šleserei šī gada 15. maijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret nav, atturas 1, lēmums pieņemts. Sākam skatīt nākamo šodienas darba kārtības sadaļu amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neusticības izteikšanu. Lēmuma projekts par Dainas Alksnes apstiprināšanu par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Labrīt, godātie kolēģi! Saimes juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra Gaida Bērziņa lūgumu apstiprināt tiesnesi Dainu Alksni Kuldīgas rajona tiesas tiesneša amatā bez pilnvērtermiņa ierobežojuma. Aizklātā balsojumā ar 10-1 atturoties juridiskā komisija atbalstīja šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Dainas Alksnes apstiprināšanu par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 14, atturas 6, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Juras Tukāna apstiprināšanu par Rīgas apgabalu tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra Gaida Bērziņa lūgumu apstiprināt Rīgas pilsētas Ziemeļrajona tiesas tiesnesi Juras Tukāna Rīgas apgabalu tiesas tiesneša amatā un aizklātā balsojumā 10 balsīm pār, vienam atturoties, atbalstīšu lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par lēmumu projektu, par jūras tukāna apstiprināšanu, par Rīgas apgabaltiesas tiesnes. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 79, pret 1, atturs nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par uzticības izteikšanu īpašu uzdevumu ministrei elektroniskās pārvaldes lietās Signai Bāliņai. Vārds ministra prezidentam Ivaram Godmanim.
Cienīgie priekšsēdētāji, cienīgie deputāti, atļausiet man šajā jautājumā par ministras kandidatūras izskatīšanu iepazīstināt varbūt jūs īsumā ar situāciju, kādā ir atbildīgā sfērā, par ko ministri nesīs atbildību. Es ceru, ka jūs viņu atbalstīsiet. Cerot, ka šodien jūs pieņemsiet kārtības rulī izmaiņas, un es varēšu leģitīmi uzstāties šeit pirms vasaras sesijas beigām ar kopējo ziņojumu par situāciju valstī. Jo līdz šim es to vienkārši nevarēju, un šoreiz es izmantoju iespēju runāt par šo konkrēto sfēru. Cienīgie deputāti, tad, kad mēs izveidojam valdību, mēs ļoti nopietni izskatījām jautājumus, kas saistīts ir ar e-lietām un informācijas komunikācijas lietām valstī. Izauzējot situāciju šajā sfērā, analizējot arī Aigara Kalvīša valdības deklarāciju, mēs pārmantojamības principā veidojam savēju, kurā tika iezīmēts vesela virkni prioritātes šajās te e-lietās. Es negribētu varbūt īpaši pārskaitīt viņus, jo jums bija iespēja iepazīties ar valdības deklarāciju un ar rīcības plānu, tāpat arī ar 100 dienām. Un izpildīt to pa 100 dienām, bet es gribētu varbūt vienkāršā valodā teikt, kādā situācijā mēs praktiski atrodamies. Jo ne visi speciālisti e-lietās. Tas, ko es rakstīju iepriekšējai ministrei, kā ministra prezidents, savas varbūt domas par to, kur būtu jāliek akcenti šajā sfērā. Viņas faktiski reducējās uz sekošu lietu. Pirmā lieta bija benchmarks vai salīdzinājums. Un tas, ko es teicu, ka moto šajā sfērā būtu pavisam labi, ja formulēt uzdevumus e-sekretariāta rīcības plānam 8. Gadā Latvijā izdotos kaut nedaudz tuvoties Igaunijai e-lietās kopumā. Un es domāju, ka šī brīdī un arī tuvākā laikā mums nemaz citu salīdzinājumu nevajadzētu. Ja nu atsevišķos izņēmumu gadījumus. Diemžēl mums jāatzīst, kā arī uz šodien un iepriekšējos gados, Igauņi ir daudz lielāka panākuša atvērtība jaunajām tehnoloģijām. Un man jāsaka, ka, piemēram, dati pa 4. Gadu, viņi tagad gan ir izmainīti. Uz 10 tūkstoši iedzīvotājiem internetu lietotāji Igaunijā bija 5122, Latvijā bija 3543, un Lietuvā bija 2809. Un tā problēma, ko es uzskatu, ir ļoti svarīga izdarīt visu, lai mēs tuvotos tam līmenim, kas ir Igaunijā. Man jāsaka, ka pēdējā data pa 7. Gadu Latvijā ir tā, ka 53% tātad mājasaimniecībām ir gan datori, gan arī viņus lieto. Jāsaka, ka 8. Gadā plāns ir panākt, lai šī piemība būtu 63%. Tie cipari, protams, ir augoši, kā es redzēju, salīdzinot ar 4. Gadu, no 35%, un tomēr jāsaka, ka tikai 14% internetu lieto permanenti, patstāvīgi. Ja mēs salīdzinām tālākais, ko es teicu, ka tālākā problēma arī ļoti vienkāršā valodā saprotam. Nu, piemēram, kur ir galvenie piemēri, kur mēs atšķiramies? Pirmā lieta arī pa e-parakstu. Ja mēs skatāmies e-parakstu ieviešanu valstī, mēs nevarētu teikt, ka mēs būtu ļoti efektīvi to izdarījuši. Un tur ir vairāk iemeslu. Ja mēs salīdzinām sevi ar Igauniju, mēs redzam, ka faktiski Igaunijā e-parakst projekts sāk darboties no 2000. Gada. Reāli 2000. Gada decembra. Mēs tā īsti elektronisko parakstu sākām ieviest tikai 6.-7. Gadā. Un šeit ir starpība vismaz 5-6 gados. Igaunijā no 2001. Gada darbojās reāli e-nodokļu. ienākumu nodokļu administrēšanu un pārējos nodokļu nomaksu pilnībā var veikt internetā. Mums Latvijā principā to var izdarīt, jums e-parakstu kārtu, bet ir viena problēma, un tas ir arī formulēts manā vēstulē ministrē jau pēc 100 dienu plānu, kur es varbūt beigās jums nocitēšu, ka mums ir atļaut dubult sistēmu, kas ir jālikvidē, ka mums faktiski ir iespējams uzņēmumu grāmatvežiem gan lietot e-pakalpojumus, gan viņus arī nelietot. Un tad, izmantojot šo te laiku, vienu dienu brīvu, grāmatvedi dodās no uzņēmuma uz vidu, tur vidā viņu sagaida, tur tērē laiku un faktiski iznāk tam e-lietas kā instruments, lai varētu neatstājot uzņēmumu, varētu norēķināties, iegūt informāciju par nodokļiem, ir tikai papildus opcija. Viņai jābūt ir tādai, ka vidu durvis ir ciet, viņas ir slēgts, jūs tur netiekat iekšā. Un nav vairs nekāda staigāšana, nav nekāda brīvdienu lietošana, priekš tam ir e-paraksts uzņēmumu. Viņi iegādāja šo e-parakstu un veidz šo te operāciju meklātienē. Starp citu arī mazākas iespējas būs visādas sarunas tur veikt, kuras tā mūžīgi mums saka korupcija un tā tālāk. Ja mēs runājam par situāciju, kas ir ar interbanku lietošanu, e-norēķiniem, tad, diemžēl, 70% Igaunijā jau lieto internetu banku. Pēdējie dati, man vismaz teica, ir vēl lielāk. Mums šī jomā internetu bankas lietošana ir arī ļoti svarīgi izmantot šo te e-pakalpojumu, kas būtiski varētu ietaupīt gan resursus, gan cilvēku, gan kapitālu, gan arī lielāku piemību iedzīvotājiem. Nu jā, vēl viena lieta, kas ir ļoti būtiska, par ko daudz mēs runājam, kas saistās ar pašvaldībām, un tad, diemžēl, jāizskata jautājumu, ka jāatbrīvo pašvaldības. Diemžēl, namati tāda lieta, ka Igauņi no 2000. Gada internetā online režīmā, es pasvītroju, online režīmā var izsakot ne tikai jebkurai valdības struktūra budžeta apropriācija, reāliem izdevumiem, konkursu rezultātiem, rēķina apmaksā, bet sekot tam arī pašvaldību līmenī. Faktiski tas nozīmē, ka jūs varat iegūt informāciju par pašvaldībām, par visiem projektiem, ne tikai post factum, par visām apropriācijām, un tas ir tas, uz ko mums arī jāiet, jo pretējā gadījumā mums mūžīgi būs pārmetumi tam, ka iedzīvotāji īsti nezin, kas notiek pašvaldībās ar visiem atkalnotiem izvēršiem pārmetumiem slēpšanā un tā tālāk un tā tālāk. Nu, sesta atšķirība, diemžēl, arī tā, ka Igaunijā de facto realizēts jau pirmās parlamentu vēlēšanas e-līmenī. Faktiski arī šāds mērķis mums ir, vai mēs reāli viņu spēsim īstenot, tas ir atkarīgs no daudziem faktoriem, bet kādā ziņā atteikušies mēs no tā neesam. Ja mēs runājam jau profesionālākā līmenī, tie jautājumi, kurus es uzdevu ministrei, tas, kad bija pirms mēs valdību veidoja, kad mēs bijām izveidojuši valdību, es runāju par iepriekšējo ministru, tad jautājums, kas bija jāveic ministrei, bija jānoskaidro, kā tad atšķirība kvantitātē, kvalitātē starp kaunajām datu bāzēm Igaunijā un Latvijā. Iet runa par valsts informācijas sistēmām, nu populārākās iedzīvotāju reģistrs, iekšlietu sistēmas integrētā datu bāze, izglītības sistēmas datu bāze, sociālās sistēmas datu bāze, uzņēmējdarbības datu bāze. Un tā tālāk, un tā tālāk. Kāds ir galveno e-instrumentu stāvoklis Latvijā, Igaunijā, salīdzinamā, teiksim, mēs runājam par pasēm, par ID-kartēm, un vēl vēl un citu jautājumu. Es negribētu pārskaidīt, varbūt viss tas, kas mums bija rakstīts deklarācijās, un kas mums bija rakstīts faktiski arī neatliekumos uzdevumos, bet tad, kad mēs formulējam rīcības plānu, kad mēs formulējam rīcības plānu, e-lietas sekretariātam, kurš arī jums ir pieejams. Tas ir oficiāls dokuments, viņš ir pieejams internetā. Es viņu šeit esmu paņēmis arī līdz, tas ir izvērsts kaut kur uz divām lapusēm precīzi darba klāsts pa mēnešiem. Mēs noformulējam neatliekumos uzdevumos e-lietas sekretariāta vadībai vismaz neatliekams 5 uzdevums. Un šie uzdevumi lielākoties bija, ja mēs tā īsti runājam, pirmais bija saistīts izglītības sistēmas informatizāciju. Viņai bija jāizdara sekoši. Sadarbībā izglītības zinātnes ministrija jāizstrādā informatīvo ziņojumu pa izglītības sistēmā pārziņā esošo informācijas sistēmas savietošanas problēmām, lai novērstu statistiskās informācijas trūkumu pa izglītības iestādēm pedagogiem skolēniem. Tas bija plānos izdarīt 14. februārī. To arī izdarīja sekretariāts. Ar ziņojumu vien, protams, viss nebeidzās, un tāpēc nākamie uzdevumi tagad uzdot jau rakstiskā formā pēc 100 dienām, kas prasa konkrēti finansējumu. Tur ir zināms finansējums izglītības ministrijas rīcībā, Bet var gadīties, ka viņš nebūs pietiekams, lai mēs uz nākamo mācību gadu varētu jau no 20, nemaldos, 8 nodalītām informācijas sistēmām apvienot viņus visus vienā, un lai mēs pirmo reizi ieraudzītu, cik mums ir skolēni, cik mums ir skolotāji, kā šie skolotāji maina skolas, kā skolēni maina skolas, lai mēs varētu finansiāli precīzi rīkoties, runājot par budžetu, gan tarifikācijas procesā, gan izvērtējot arī finansējumu nepieciešamību obligātumu, ievarot visu integrēto datu bāzi. Otrs uzdevums, kas bija uzdots pildīt 19.2, arī jūsu materiālos tas bija, mēs jums iesniedzam rakstiski, bija jautājums par informācijas sistēmas drošību. Arī tur bija plāni 14. februārs. Iepriekšā ministra izveidoja ziņojumu, kurā viņi arī faktiski mēs kabinetā pieņemam noteikumus par sistēmu un kārtību, kā atbild attiecīgās valsts iestādēs resoros cilvēki par informācijas sistēmu, es runāju par valsts informācijas sistēmu drošību, pret kiber uzbrukumiem nodrošinoties. Jāsaka arī, ka tas ir tikai viens solis, jo nākamā solī ir ļoti svarīgi arī praktiski veikt izglītību un sagatavotību šiem cilvēkiem, kas atbild par informācijas sistēmu drošību, lai viņi būtu speciāli sagatavoti praktiskai rīcībai, kā rīkoties tad, ja attiecīgais resurs, attiecīgā iestāde nonāk kiber uzbrukumu tātad priekš. Tas ir nākamais uzdevums, kas ir jāveic sekretariātam šajā gadā. Izveidot tātad, kas apmāc, kas lasa, kāds ir eksāmens, kāds ir sertifikāts, lai cilvēks, kurš atbild par valsts informācijas sistēmu, ja viņš fiksē uzbrukumu šajā sistēmē, kāda ir viņa konkrētā darbība un kvalifikācija. Pat labāk mēs esam izveidojuši to sistēmu tā, ka vismaz ir kāds, kas par to atbild, un kā viņš ziņo, un kā tas viss notiek valstī koordinēt. Bet tālāk jautājums ir par to, kāda ir praktiskā rīcība. Lūk, un tad faktiski vēl no tādiem neatliekiem uzdevumiem, kas bija jāveic, bija jautājums ir e-paraksts ieviešanas gaita, bija jāziņo, kā mums faktiski viņš ieviešās, problēmas ar ārvalstu pieredzi, ar personu identifikācijas kartēm. Un tad, protams, sadarbībā iekšlietu ministrija arī kāds ir ziņojums par e-vēlēšanu. Man jāsaka sekoši, ka šie neatliekiem uzdevumi tika veikti, taču, divi galvenie uzdevumi, kas tika formulēti, kas nav šeit rakstīti, viņi no sistēmiskā pieeja bija sekoši. Pirmkārt, uzdevums bija fiksēt, kādā stāvoklī mēs atrodamies, cik mēs esam iztērējuši naudu, kāda resursi bijis pieejama informācijas komunikācijas sistēmā, kā šie resursi ir apgūti, un kādi ir bijuši prioritāri virzieni līdz šim. Jo mēs esam tādā situācijā, ka mēs bijām vienā finansēšanas sistēmā, valsts investīcija programma plus Eiropas struktūra fondi līdz 6. Gadam iekļaujot 6. Gads, un tālāk mēs nākam nākamā struktūra fonda daļa, kas nāk no 7. Līdz 13. Kāda kolēģi bija reālā situācija? Šie ziņojumi ir izveidoti, vot šis pirmais ziņojums par to, kur mēs bijām, un kur mēs tērējām, viņš arī publiski pieejams, ministra kabineta mājas lapā, es atgādināšu varbūt tikai galveno. Faktiski, ja mēs skatāmies naudas ziņā, tad 4.-6. Gada struktūra fonda plānošanas periodi, mēs runām par ERAF nacionālās programmas, elektroniskās pārvaldes, infrastruktūras bāzes, attīstība, pilnveidošana, kā viņš sadalījās par projektu tēmām. Vislielākā nauda mums aizgāja kultūras iestāžu informatizācijā, bibliotekām, muzejām aktīviem, 3,9 miljonu. Pēc tam e-pārvaldes portfelim 3,3 miljonu, 1,5 miljonu izglītības iestāžu informatizācijā, pašvaldība e-pārvaldes bāzes izveidē 1,3, 1,1 reģionālā projektā e-vidzen, 1,1 atsevišķi pašvaldību projektos un atsevišķi iestāžu iekšējo sistēmu uzlabošanas projektos 1 miljonus. Man jāsaka, ka ja mēs skatāmies, un mēs analizējam faktiski arī benchmark, kāds bija salīdzinājums starp Latviju un Lietuvu, kāds bija galvenās problēmas uz šobrīd, faktiski iet runa ne uz šobrīd, bet apmēram 2-3 mēnešu apakšķis ziņojums bija. Mēs bijām tādā situācijā, ka mums ļoti būtiski izmainījās valsts investīcija apjoms šajā sfērā. Un ja 2002. Gadā mums investīcijas bija tieši 18,7 miljonu, no 3. Gadā 17, 4. Gadā 10,8, un tad no 5. Gada, kad mēs sākām izveidot struktūru fondus, pielietot, jo līdz tam principā struktūru fondu mums nebija pieejama, tad man jāsaka gan, ka pieprasījums gadīs 10 reizes pārsniedz to, ko varēja valsts investēt. Sestā gadā, piemēram, prasīja 26,3 miljonus un investēja tikai reāli 3,2. Ja mēs skatāmies par to, kāda vēl mums būs situācija, pirms mēs apgūstam jauno naudu, kas ir vismaz 10 reizes lielā, un tā ir problēma šim sekretariātam, kā nokoordinēt līdzekļus, kas ir saistīti ar informācijas komunikācijas tehnoloģijām, kas ir vismaz 10 reizes lielāk, 129 apmēram miljoni, kas ir paredzami visām lietām valstī, kas saistīts ir ar informācijas tehnoloģiju. Un tā problēma, pirms mēs šos līdzekļus sākam skatīt cauri, kā mēs viņus varam sadalīt nozarēs, kā strukturizēt, bija uzdevums arī sekretariātam iezīmēt galvenos jautājumus un galvenās problēmas, kas nav atrisināts, lai mēs šos līdzekļus tiešām izmantot efektīvi. Un nebūtu tā, ka 13. Gadā mēs secinām, ka šī nauda nav pareizi izmantot. Un tāpēc reāli, tas, ko mēs secinājām, faktiski bija sekoši, ka ir pirmkārt administratīvās kapacitātes trūkums šīs naudas apguvē, ir pietiekoši birokrātiski šķēršļi, un viena no nepatīkamām lietām bija tas, ka neprecīzi definē mērķis. Vienkārši problēma bija, ka nepietiekami iesaistīja profesionālus ekspertus. Ja mēs raksturojam vienu tādu raksturīgu lietu, lai jūs saprastu, valstī eksistē šobrīd 156 valsts informācijas sistēmas, ļoti dažādas. Viņas sadalās dažādi pa ministriem. Piemēram, finanses ministrijā viņas ir 29, tieslietu ministrijā 14, iekšlietu ministrijā 13, veselības ministrijā 12, izglītības ministrijā 10. Un tā mēs varētu saukt, mums tikai 3 iestādes, kur šo sistēmu nav. Mums nav viņa ārlietu ministrijā, tātad īpašā sekretariātā integrācijas lietās, un diemžēl mums nav šīs sistēmas arī reģionālā attīstības un pašvaldību ministrijā. Bet problēma ir sekoša, ka no 156 šīm tiem valsts informācijas sistēmām certificētas, kvalificētas un tādas, ka viņas var uzskatīt kā sistēmas, kas ir izgājuši visas audits, cauri tikai 112. Tas nozīmē, ka vēl vismaz gandrīz 40 datu bāzes ir ļoti rūpīgi jāaiziet cauri, jākvalificē, vai viņas ir tādas, ka mēs viņas varam faktiski tālāk attīstīt kā valsts informācijas sistēmas. Jāsaka arī, kad rūpīgi paraugotos uz lielākiem piegādātājiem, kas šīs sistēmas ir izstrādājuši. Ja mēs paraugamies arī uz izmaksām, tad man jāsaka tā, ka mūsu valstī programmatūras izstrādes cena ir būtiski augusta, protams. Ja mēs salīdzinām, piemēram, 6., 7., 8. Gadu, tad šis pieaugums ir vismaz 43% pieauga cena 8. Gadam pret 7. Es runāju par to cenu, ko pieprasa pakalpojums niedzējs, izstrādājot softu, programmatūru, priekš, faktiski valsts informācijas sistēma. Šis cena augums ir būtisks. 7. Gads pret 6. Bija tikai 6%, bet 8. Pret 7. 43%. 6. Gads pret 5. 31%. Mēs it kā bijām tādā kritumā un tagad pieauga pašizmaksas, kas, protams, sadārdzinās, acīm redzot, projekts. Vienīgais, ko es gribu teikt, ka salīdzinot Igauniju un Latviju, programmatūras pašizmaksas vai izmaksas, kas jāmaksā izstrādātājiem, Igaunijā cena ir divreiz lielā. Ja mēs maksājam 240,6 Latvijas vidēja izmaksas, es runāju pa vienu darba dienu Latos, kompānijai, kas izstrādā produktu, te Igauni maksā 450 Latvijas. Protams, ja mēs runājam par to lietu, ko viss acīm redzot vairāk mazāk ir dzirdējuši pa e-parakstu, tad kāpēc mums te ir faktiski lielākas problēmas? Tāpēc, ka mēs plānojam izsniegt tie datus 1. Janvāra 8. Gada 35 tūkstoši e-paraksts. Pieprasīja 27, pasta nodaļās izsniedz tikai 13. Tas nozīmē, ka tā vajadzība pēc šīm te e-kartēm teorētiski kā eksistē. Bet mums nav izdevies izveidot šādu sistēmu, lai no viņam nevarētu atteikties. Un viens no piemēriem, ko es teicu, ir tas, ka vidu durs jātur ciet un nav iespējams vairāk tur staigāt un no papīriem mainīties, jo tā nav nekāda jēga, jo tā nekāda ceja paraksts, es nelietošu. Sevišķi tad, ja man vēl nav tāda īsti draudzīga attieksme pret, tā teikt, informācijas tehnoloģijām kā tādā. Nu lūk, tālāk par nākamo periodu. Cienamie kolēģi. Ja mēs runājam par nākamo periodu, arī ļoti būtiski saprast, kā atšķirās mūsu tātad prioritātes ar pārējām Baltijas valstīm. Vienmēr ir jāskatās salīdzinājumā. Un tas ir uzdevums jaunai ministrei nepārtraukt kā benchmark uzturēt ne tikai Igauniju, kā labāk strādājošu tātad subjektu šajā jomā, bet arī kā tas izskatās kopumā gan Igauniju, gan Lietuvu. Vai jāsaka sekoši, ka tas kopējais Baltijas valstīm pieejamais finansējums, es runāju par 7.13. Gadu, faktiski ir tā, ka mums ir procents, ja mēs runājam procents, 4,1 no kopējā struktūra fondu finansējuma Latvijai, Igaunijai viņš ir 1,9, Lietuvai 3,5. Bet, ja mēs salīdzinām prioritātes, ko prioritizē Lietuva un ko prioritizē Igaunija nākamajā 7.13. Gada periodā? Lūdzu, iekļausieties. 7.13. Gads vislielākais procents Lietuvā. 27% no līdzekļiem IKT aizies reģionu pašvaldību elektroniskajiem pakalpojumiem. Skaidrs uzsvars uz decentralizētu attīstību. Otrs, platījos uz elektronisko komunikāciju tīku iedibināšanu valstī 17%. Mums šeit ir cita sistēma. Mēs šeit izmantojam satiksmes ministrijas tātad struktūrālos fondus, un turpat labam 4.6. Fondu ietvaros Triatel kompānija, kas vinēja konkursu šogad pabeidz, platījos internets piekļuvuši punktu izveidi, praktiski geogrāfiski visā Latvijā. Jautājums ir, vai tas blīvums ir pietiekams. Kā jūs redzēt, trešais pēc lieluma Lietuvā palielinājums ir 11% e-veselības pakalpojumiem. Pārie viss ir jau stipri mazāk, kultūrē ir arī 11% informācijas sabiedrība. Ja mēs skatāmies par Igaunijas prioritātēm, tad Igaunijas prioritātes ir sekoša. Pirmā, informācijas piemība pilsoņiem, otrā, e-demokrātijas attīstība, tas nozīmē reāli, acīm redzot vairāk un vairāk balsošanu visādas demokrātijas procedūras izmantojot e-lietas, trešā ir administrīvās pārvaldes pilnveidošana, ceturtā e-pakalpojuma pilnveidošana nodrošināšana. Tagad jautājums, kas bija uzdots kā uzdevums sekretariātam, ko viņš arī izpildīja, jo nākamais ziņams, kas valdībā bija kā panākt to, lai tas resurs, kas ir piešķirts, un tie faktiski ir praktiski 129 miljonu lati, kā viņus izveidot, kā viņus savietot resoru griezumā. Un te man jāsaka ir sekoši, kad ilgstoši arī cīnoties, un es gribu teikt, ka samērā koleģiāli, šeit man jāizsaka, ir tiešām atzinība visiem ministriem, jo mēs divos lasījumos izgājām cauri šo resursu sadalē. Un man jāsaka tā, ka tiešām to izdevās arī izdarīt, un nebija nepieciešamība strīdēties, vai tā, vai šā to lietu darīt. Un man jāsaka, ka arī mums šie te, ja mēs paņemam nost vēl vienu daļu īpašās programmas, kas saistīs ka izglītības sistēmu, taču mums arī ir apstiprināts precīzs finansējuma apjoms, kā viņš sadalās par resoriem. Un tagad katram resoram, katrai ministrijai ir attiecīgi jāpieņem lēmums, kā viņi tālāk darbosies. Ja mēs faktiski skatāmies, tad tīri naudiskā ziņā. Pats elektronisko lietu pārvaldes sekretariāts, viņam ir 21 miljonus, tad 21 miljonus ir saimniecībā, kas ir jāatīst gan e-pakalpojumu veidā, gan tālāk. Otrā vietā vislielākā nauda būs jāapsaimnieko Izglītības zinātnes ministrijai, bez īpašās programmas 14,5 miljonu. Es atvainojos, es aizmirsu reģionālās attīstības pašvaldību ministriju 18 miljonu. Tātad mēs tomēr mainām šo to uzsvaru. Mēs ejam tomēr arī no šiem te miljoniem vairāk mēģinām dot uz leju decentralizēt. 16 miljonu veselības ministrijai, kultūras ministrijai 13 miljonu. Iekšlietu ministrijai 8. Kopumā tie 16,40 miljonu. Tā kā es gribu teikt tā, ka nākamā ministra uzsākot savu darbu, es ceru, ka jūs atbalstīsiet. Viņa ir situācijā, kad ir izdarīta analīze par to, ko mēs esam tērējuši naudu. Kāda ir atšķirības starp Latviju, Lietuvu un Igauniju 4. 6. Gada fonds apgūstot arī valsts investīcijas, arī iezīmēt vājās vietas. Un otra lieta, kas ir izdarīta, ir faktiski apgūta, nevis apgūta, bet ir informācija faktiski šie līdzekļi, kas ir 7.13. IKT ir apzināti un sadalīt pa prioritātiem resoriem. Man nav laika skaitīt jums te visas tās aktivitātes, viņas ir ļoti daudz. Teiksim, iekšlietu ministrijā viņas ir pār pa 20. Katrā no ministrijām viņas ir šeit ļoti būtiski izvērsts. Esiet tik laipni, ja mums interesi, jūs varat iepazīties to arī mājas, mūsu ministra kabinets mājas lapā. Un tagad noslēgumā. Es jau teicu, ka rīcības plāns sekretariātam izstrādāts un ministrei nav jāpārstrādā pilnīgi. Ja nu viņai ir savas inicitīvas, tā ir cita lieta, bet nav tā, ka viss no nulles ir jāsāk. Taču var es, kā mēs prezidents personīgi, esam jau iepriekšējai ministrei rakstīju vēstuli, kas būtu jādara praktiski pēc 100 dienām. Jo pirmo 100 dienu plāns, kas bija darīts tagad, kas ir nākamās faktiski 100 dienas. Un tas, ko es faktiski uzskatīju sekošu, neskatoties to, ka mums ir ļoti daudz aktivitātes, kuras ir 7.13. gadā, viens no sekretariāta uzdevumiem, sadarbojoties ar resoriem, iezīmēt pašas prioritārākās, pašus pirmos projektus, kurus ir jāsāk risināt nekavējuši. Un šādi te faktiski apgūšana, kas reāli uzsāksies mums šī gada novembrī, decembrī, tad sekretariātam jābūt tam, kas koordinē šo situāciju, viņi zina, kur no šiem projektiem ir paši degošā. Otrs, ir pilnīgi skaidrs, ka izglītības zinātnes ministrija var netikt galā ar saviem resursiem un ar saviem arī, ar saviem, nu gan finanses, ne tik daudz finanses, kā ar savu darbspēku resursu, es zinu to, ka viņi pie tā strādā un tomēr. Es tas lūdzu sekretariātam, lai viņi papildu spēkus lieto, sadarbībā ar šo ministriju, un tomēr mums ir jāpanāk pilotu projektu īstenojumu, ka mēs precīzi zinām visu skolotāju reģistra integrāciju vienā valsts informācijas sistēmā, kas līdz šim nav demžā, mums ir nodalītas bāzes par rajoniem. Visu skolēnu reģistrāciju integrācijas sistēmā, un izpildes termiņš ir 1. augusts, lai mēs varētu uz nākamo mācību sezonu vismaz skaidri apzināties, cik mums ir skolotāji, kurās skolās, cik skolēni, kā viņi maina skolas, kā skolotāji maina skolas, cik skolās skolotāji strādā vienlaicīgi. Pretējā gadījumā mēs runājam emocionālā līmenī. Un pie finansējuma arī faktiski, pie finansējuma tātad saņemšanas ir ļoti svarīgi šo informāciju zinu. Un trešais uzdevums, ko es jau teicu, tas ir sekretariātam kopā finanses ministrija valsts ieņemuma dienesti, izstrādāt reāli, un es pasītu obligāti, e-nodokļu deklarāciju, tāpat arī visu šo te dokumentu, ko uzņēmumi apmainās ar valsts ieņemuma dienestu, obligātu e-apmaini. Man tas atslēgs vārds durs ciet vidam, neviens tur iekšā neiet. Tas nav izdarīts tā, kā tur strādā iepriekšējā ministra, tas nav izdarīts tā, kā strādā iepriekšējā sekretariā, tas viss ir tā labvēlīgā formā pateikts, jūs varat gan tā darīt, gan tā, jūs varat iet uz turien, varat arī e-parakstu izmantot, tas nav pieļaujams, es domāju, ka mums ir jāiet cietāk šajā jautājumā. Un pēdējais jautājums, ko es teicu, viņš sadalās divos uzdevumos, kas ir ļoti aktuāls, turpināt to 27, viss viņi nepaspējas, bet ievies tos e-pakalpojumus, kas ir saistīti ar iekšlietu ministrijas pāraudzīvo uzturēto iedzīvotāju reģistru. Tur ir konkrēti pasākumi, kas ir saistīti ar deklarācijas dzīves vietu, kas ir saistīti ar veselu virkni iedzīvotāju reģistru uzlabošanu. Tāpat arī, kā jau šeit minēju, ir jāpāriet no sistēmas, ka mēs zinām, kurš atbild par to, ja kāds uzbrūk informācijas sistēmā iesādē resorā, kad ir īsākā laikā šie cilvēki ir jāapmāc profesionāli, viņi jāsaņem, viņiem jānoliek eksāmenis, viņiem jābūt ir attiecīgam sertifikātam, lai viņi zinātu praktiski, kā rīkoties vai no atslēgas sistēmu, vai darboties savādāk, ja notiek uzbrukumi informācijas sistēmā, resorā vai iestādē. Un noslēgumā cienīmie deputāti, cienos prezidiju, es tiešām aicinu jūs atbalstīt kandidatūru, Sigmu Bāliņu, jums visiem ir pieejam viņas dzīves gaita, profesionālā izglītība. Es domāju, ka kandidatūra absolūti par visiem 100% atbilst profesionālā ziņā, ņemot vairāk, kad kandidāts ir darbojies gan akademiskā vidē, gan arī strādājis kā pasniedzējs, arī kā zinātnieks, gan arī praktiski strādājis. Jūs redzat, šeit ir darbība, arī uzņēmējdarbība, ir ļoti daudz publikāciju. Tā nu iznāca manā dzīvē, ka zinām laika es nodarbojos ar to, ka mēs dibinājam arī informātijas katedru Latvijas universitātē, kā mēs šo katedru dibinājam. Un man ir zinām pieredze par tiem un pazīšanās ar tiem cilvēkiem, kas šīs te visas lietas Latvijas valsts universitātē uzsāk. No kā izveidojas veselu virkni ministrijas, no kā izveidojas, piedošana, veselu virkni firmas, no kā izveidojas veselu virkni arī jaunas programmas saistībā, gan ar internetu lietošanu, gan savādā. Es zinu, kādas es esmu arī prasījis rekomendācijas, arī mutiski šīs rekomendācijas pa Bāliņas kundzi bijušas labas, un es ceru un ticu tam, ka viņi spēs veikt šos uzdevumus, kurus es kaut vai daļēju šeit iezīmēju. Lūdzu atbalstīt kandidatūru. Paldies jums par uzmanību.
Paldies ministra prezidentam Ivaram Godmanim. Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Martim Pabrikam.
Labdien, dāmas un kungi. Izskatās, ka Latvijas valsts ir ļoti bagāta valsts. Vismaz tikpat bagāta, kā kādreiz bija Padomju Savienība. Jo, atceroties, ko man kādreiz tēvs, kuram patreiz ir 81 gads, teica, kādā jokā par korupciju Padomju Savienībā, viņš teica tā, ziniet, šī ir bagāta valsts, jo katrs ņem, cik var un visiem pietiek. Ja mēs paskatāmies patreiz uz valdības darbu un paskatāmies uz domu pārapstiprināt jauno ēlietu ministru, tad, protams, man ir jāpiekrīt mūsu premjerministra Godmaņa kungam visās tajās negācijās un problēmās, kas eksistē mūsu valstī un kuras viņš spīdoši aprakstīja. Patiešām visi šie darbi ir jāpadara, jo viņi ir iekavēti vismaz par pāris gadiem, salīdzinot ar to, kas ir izdarīts Igaunijā. Bet ir vismaz trīs lietas. Pirmā lieta, ja es paskatos Igaunijas valdības mājaslapā, es pirmām kārtām redzu citu ministru skaitu. Igaunijā bez premjerministra ir 14 ministri. Starp šiem 14 ministriem es šajā mājaslapā nevarēju atrast ēlietu ministru. Tad vainu mums ir kaut kāda kļūda analīzē, jo Igauņi mums ir 3 gadus priekšā pa ēlietām, vai arī Igaunijas ēlietas nav tik labas, jo viņi šo ministru šur nav ielikuši. Kāds var teikt, Igaunija varbūt ir mazāka valsts nekā Latvija. Paskatīsimies, kas notiek kaimiņu valstī Lietuvā. Lietuvā ir par vienu ministru pat mazāk nekā Igaunijā, un arī viņiem nav atsevišķi ēlietu ministru. Ar to es gribētu teikt, ka mūsuprāt, patreizējos finansiālajos un krīzes apstākļos mēs nevaram atļauties rīkoties kā pati bagātākā valsts šajā reģionā. Jo tas, ka mēs nozīmējam ministru, vēl nenozīmē, ka mēs atrisinam problēmu. Un to spilgti parāda mūsu premjerministra Godmaņa kunga Igaunijas un Latvijas salīdzinājums. Kur ir viņi un kur esam mēs? Igaunijā pirms gada mēs runājām par kiberuzbrukumiem, runājot par viņu internetu servisu. Igauņi ir pasaulē vislabāk zināmā valsts patreiz tādēļ, ka arī šis NATO dienests, kas nodarbosies ar šīm lietām arī no militārā stratēģijas punkta, būs Tallinā. Un viņiem nav ministra. Viņi to var izdarīt bez ēlietu ministra. Tad kā mēs domājam, mēs šeit gribam dibināt jaunas institūcijas šajos finansiālajos apstākļos, vai mēs gribam atrisināt problēmu? Man šķiet, ka mums ir beidzot jāsaprot, ka valdība un valsts pārvalde kopumā nav tā vieta, kur mums vajadzētu pirmām kārtām sabalansēt frakciju, politisko interešu vai politisko partiju, finansējumu un interešu pozīcijas. Mums ir jādomā, kā risināt šīs lietas. Un domājot par labu valsts pārvaldu un domājot par taupīšanu, valdībai ir jārāda pirmām kārtām šī te priekšzīme, un tad jāprasa, lai bizness kaut ko dara. Un ja mēs paskatāmies uz Latvijas ministrijām un salīdzinām kaut ar to pašu Igauniju, jā, arī Igauņiem it kā ir integrācijas ministrs, bet integrācijas ministrs ir bez portveļa un bez sastāva, cilvēku sastāva. Mums ir 60 cilvēki, kas strādā, uz integrācijas ministru. Lietuvā viens ministrs nodarbojas ar 4 šādu tēmu vadīšanu. Es šeit neminēšu nemaz tādas nabadzīgas pēdiņās valsts kā Luksemburga un citas Eiropas Savienības valsts. Vai tiešām mums ir vajadzīgi 18 cilvēki mūsu kabinetā patreizējos apstākļos? Jo nodibinot institūciju, problēma nerisinās. Un ar ēlietām mēs to esam spilgti parādījuši. Analizējot valsts pārvaldes problēmas, mēs sabiedrību citai politikai, es Ārtis Pabriks un Aigars Štokenbergs balsosim pret, jo mēs uzskatām, ka tādas ministrijas mums nav vajadzīgas, mēs aicinām valdību samazināt ministru skaitu vismaz līdz 15. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Augustam Brigmanim.
Godējumie kolēģi, Zaļo un Zemnieku savienība rekomendē Signi Bāliņu šajā atbildīgā amatā. Mēs šo kandidatūru esam ļoti rūpīgi izspieduši un arī konsultējušies ar mūsu zinātnieku aprindām. Signe Bālīte tiešām bezpartejiska, un mēs arī neuzstājam uz to, ka viņai būtu jāstājās kādā konkrētā mūsu apvienības partijā. Kā galveno kritēriju izvirzot šo cilvēku, mēs ņēmām vērā viņas profesionalitāti, atbalstu profesionālajās asociācijās, un mēs domājam, ka viņa godprātīgi un godam izpildīs šo uzdevumu, kas viņai stāv priekšā. Ļoti īsi pakomentēja tikko mana kolēģa Jāta Pabrika teikto, ļoti žēl, ka šī atklāsme par šīs e-lietas sekretariāta liedrība radās viņam tikai pēdējā laikā. Ja man atmiņa neveja, Pabrika kungs ir divreiz bijis Kalvīšu valdībā par ārlietu ministru, un nevienu reizi viņš tad nepacēla jautājumu, ka tāds e-lietas sekretārs būtu vajadzīgs. Līdzīgi ar citiem koalīcijas partneriem viņš par to stingri iestājās, ka tāds ir koalīcijas sadalījums, ka šāds ministrijas sadalījums ir nepieciešams. Bet, nu, labāk, ka tā atklāsme nāk vēlāk nekā nekad, kā saka. Mēs esam uzskatām, ka šie e-lietu sekretariāts ir vajadzīgs un aicinām koalīcijas partneris balsot par mūsu izvirzīto kandidātu.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, atkal 15. maijā ir jāatgādina par vēsturi. Ja ir šodien jautājums balsojums par noteiktu kandidatūru, tad man liekas, ka tikai par to arī būtu jārunā. Ja būtu darbkārtībā jautājums par ministrijas būšanu vai nebūšanu vai par kaut ko citu, tad lūdzu. Tā kā es aicinātu kolēģis nākt un izteikties par vai pret ko, nu kurš grib, izmantojot to, kas mums ir iesniegts, un runājot par konkrēto kandidatūru. Man, piemēram, nav nekādu šaubu par Signes Bāliņas piemērotību, attiecīgi īpašu uzdevumu ministrei elektroniskās pārvaldes lietās, un es balsošu par, bet tad arī runājot tikai par kandidatūru. Mēs varam veselu sēdi sarīkot, kur apspriedīsim, cik ministri vajadzīgi vai nav vajadzīgi, bet tas nav jādara šodien.
Paldies. Vārds debatēs deputātais Andrei Kalnietē.
Godātais priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Arī es piederu pie tiem, kas uzskata, ka mūsu valdība ir stipri, valdības ministru skaits ir stipri palielināts, un valdībai būtu jābūt mazākai, tās darbam ir jābūt racionālākam. Tad šodien mēs neapspriežam likumu par ministra kabineta iekārtu vai par valdības locekļu skaitu. Mēs apspriežam konkrētu cilvēku piemērotību konkrētam darbam. Signe Bāliņa ir profesionāli. Viņa to ir pierādījusi savā iepriekšējā darbā, un es katrā ziņā balsošu par viņas apstiprināšanu e-lietu ministra amatam.
Paldies deputātai Sandrai Kalnietai. Vārds ministra prezidentam Ivaram Godmanim.
Tas Latkovs kungs, kas tur bļauj, ja? Savu citu, es tā kādreiz esmu prasījis, kāds tas jūsu milzīgais piedevums, ka jūs strādājat vidā. Ziniet, ko es par jums esmu dzirdējis? Nu, es labāk te neteikšu. Bet runāsim tādu konkrētu. Es ļoti labi saprotu Pabrika kungu stašanos, un es gribu teikt tā, jūs pieņemsim šeit kārtības rullīšu šīs izmaiņas, tad viena no sadaļu manā ziņā būs saistīta valsts pārvalde. Un tomēr, atrodoties šeit, es nevaru vienkārši tā noklausīties. Vispārreiz, tā teikt, nu, skatījumu šo te jautājumu. Tāpēc, ja jums ir iespējas ieiet ministra kabineta mājaslapā, un tur jūs ieraudzēsiet protokolu ierakstu, kas ir veltīts divas sēdes atpakaļ, valdības sēdē, mēs divreiz esam skatījuši valsts pārbaudes jautājumus, kurā konkrēti tas izpausmās sakošā lēmumā. Punkts viens. Tātad, izstrādāt grozījumus nepieciešamos normatīvos aktos, lai no 2009. Gada valsts vadības līguma nepārsniegt, 50% no pamata algas, kā līdz šim. Tas ir bijis ar pavisam citu procentu. Punkts 2. Atteikties no īpašām piemaksām valsts pārvaldē, kad amatpersona izpilda, savietojot savus pienākumus, pie kam izpilda pienākumus, kas ir zemāki viņa hierarhijā, mēs runājam par valsts pārvaldi, nekā viņš pats izpilda. Tas ir punkts 3. punkts 3, kad uz 2009. Gadu visiem ierēģiem, tā skaitā valsts sekretāriem, vietniekiem, valsts pārvaldes vadītājiem, ir jāpārstruktūrē savu pārvaldi tādā veidā, ka tiek likvidēti padomnieku amati ierēģiem kā tādiem. Vienīgie padomnieki paliek politiskām figūrām, tas ir ministriem. Punkts 4. Ņemot vērā to, kad valsts akcijas sabiedrībām, gan valšu, gan padomju, tātad gan arī pilnvarotajiem akciju turētājiem, uz viņiem attiecās ministru kabineta noteikumi, kas ir pieņemti 2007. Gada Einara Repša valdības laikā un 2005.–2006. Gadā divreiz mainīti. Tātad mēs pat labam gatavojam normatīvos aktus, lai izskatītu katru gadījumu, kad valsts akcijas sabiedrībās atalgojums ir pārsniedzis šīs te maksimālās robežas, kuras ir no 1,5 tūkstoša līdz 6 tūkstoši latiem, pie kam 6 tūkstoši lats var saņemt tad, ja jums ir bilants summa virs 50 miljoniem, ja apgrozījums arī virs 50 miljoniem, un darbinieku skaits ir mazāk kā 500 cilvēku. Un punkts 4. Lai būtu pilnīgi skaidrība pa cipariem. Ja salīdzinu 2005. Gada pēdējo ceturksni, 2007. Gada pēdējo ceturksni, tie dati, kas mums ir, tad valsts sistēmā, kopumā valsts pārvaldē, cilvēku skaits, kas ir pieaudzis, ir par 1,2%. Taču, ja mēs skatāmies struktūrāli, tad situācija sekoša centrālos aparātos, šis pieaugums ir 18,8% un ir skaidrs, kāpēc arī nākamais protokola lēmums, ka ministrs prezidents ar katru no ministriem apspiedīs jautājumu, kā mazināt šo te skaitu centrālos aparātos. Aģentūrās šis cilvēks skaits ir samazinājies par 8,6% pēdējo 3,5-4 gadu laikā. Tā kā runa par to, ka aģentūras būtu izplūdušas un palielinājušās, tā nav taisnība, taču arī te ir jāizskata jautājumu par viņu liederību un iespēju apvienoties un punkts pēdējais jautājumā par valsts iestādēm. Par padotības iestādēm. Tur ir visdādākā situācija, cienīgie kolēģi, mēs pa jums viņam noziņosim. Tad, kad mēs būsim sastādījuši savu ziņojumu, mums arī precīzi iepazīties ar datiem, cik kur ir pieauguši cilvēks skaits un kur ir samazinājis cilvēks skaits. Tā kā es tiešām gribu teikt vienu lietu. Es piekrītu, ka mums ir jāoptimizē valsts pārvaldi, mums ir jāietaupa izdevumi, tas par to nav diskusija. Jautājums, ka mēs to nevaram izdarīt vienā brīdī, faktiski. Runājot tikai par šo sekretariātu, es kāpēc runāju par šī sekretariāta būtību? Šis sekretariāts no ministrija, kolēģi. Tur nav ne tāds aparāts, ne tāds faktiski arī izdevuma postenis. Bet tos cipars, kurus es minēju salīdzinājumā ar Igauniju, šie cipari ir tie, kas ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams. Nevis tikai sadalīt par resoriem atbildību par IKT, bet ir jābūt vienai situācijai, kas viņu koordinē. Tad vienai struktūrai, kas viņu koordinē un profesionāli ziņo par to, kā risinās starpresoru jautājumu. Pagaidām šāda te situācija mums vienkārši ir nepieciešama. Ja mēs viņu atrisināsim, dabīgi ar laiku tādā gadījumā šādai īpašam sekretariātam varbūt arī vieta nebūs. Bet tuvākā laikā es neredzu situāciju, kā mēs no tā varam atteikties. Vēlreiz aicinu atbalstīt kandidatūru.
Paldies, debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzticības izteikšanu īpašu uzdevumu ministrai elektroniskās pārvaldes lietās Signai Bāliņai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 13, atturas 18, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par deputātu Jāņa Eglīša atsaukšanu no Baltijas asamblējas Latvijas delegācijas sastāva. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Jāņa Eglīša atsaukšanu no Baltijas asamblējas Latvijas delegācijas sastāva. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Leonu Līdumu ievēlēšanu par Baltijas asamblējas Latvijas delegācijas locekli. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Leonu Līdumu ievēlēšanu par Baltijas asamblējas Latvijas delegācijas locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Cienamie kolēģi, sākam skatīt nākamo darba kārtības sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts Steidzu dabas rezervāta likums otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdak.
Cienījamie deputāti, tātad jūsu uzmanībai otrajā galīgajā lasījumā par steidzamu virzam atzītais Steidzu dabas rezervāta likums. Tātad vides, agrārās un reģionālās politikas komisija izskatīja iesniegtos priekšlikumus. Pirmais priekšlikums, kurā nosaka formu, kādā likuma pielikumos tiek aprakstīts rezervāta robežas, to bija sagatavojis pat atbildīgā komisija, tātad lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tātad 7. Panta pirmā daļa tik redakcionāli precizēta, bet izvērstāk aprakstīt ierobežojumu regulējumā režīma zonā tika izteikt atbildīgās komisijas otrajā priekšlikumā, kur lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Lai atvieglotu valsts nozīmes autoceļu rekonstrukcijas saskaņošanas procesu, atbildīgā komisija sagatavoja trešo priekšlikumu, tātad lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tad redakcionāls precizējums 7. Panta 4. Daļā, kurš arī ir no atbildīgās komisijas ienācis, lūdzu atbalstīt.
Deputātiem nav iebildumu.
Tad redakcionāls precizējums ietverts juridiskā biroja, tātad 5. Priekšlikumā, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
6. Atbildīgās komisijas priekšlikumā ir precizēts Steidzu rezervāta ārējās aizsarga joslas robežas, tātad lūdzu arī šo atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tad juridiskais birojs sagatavojis bija 7. Priekšlikumu, tas ir no komisijas daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 8, kur izstrādāja atbildīgā komisija, un tajā noteikti ierobežojumu rezervāta aizsarga joslā, tātad lūdzu atbalstīt 8. Un akceptēt komisijas viedokli par 7. Priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Tātad 9. Juridiskā biroja priekšlikums, tajā tiek regulēta būvniecība rezervāta arī aizsarga joslā, un tas redakcionāli precizējot no komisijas guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Tad 10. Vides ministra Raimonda Vējoņa priekšlikums arī ir komisijā redakcionāli precizēt, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 11. Tātad priekšlikums, kur sagatavoja atbildīgā komisija, tajā ir būtībā precizēts Steidzu dabas rezervāta likuma otrā pielikuma saturs, un to lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Nu, līdz ar to arī lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā Steidzu dabas rezervāta likumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Steidzu dabas rezervāta likums otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums elektroenerģijas nodokļu likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškauns.
Paldies priekšsēdētāji kungam, dāmas un kungi. Likumprojekta numurs ir 2336B grozījuma elektroenerģijas nodokļu likumā, kur iesniedz atbildīgā komisija. Parlaments atbalstīja pirmajā lasījumā pagājušajā ceturtdienā. Un likumprojekts izrādījās tehniski tik precīzi izstrādāts, ka nevienam nebija priekšlikumu uz otro lasījumu. Tāpēc aicinu jūs atbalstīt minēto likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums elektroenerģijas nodokļu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts par Rīgas rajonu Ķekavas pagasta padomes atlaišanu. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdām deputāts Oskars Spurdziņš.
Labdien, cienījamie kolēģi, strādāsim ar dokumentu numuru 2371 un izskatīsim trešajā lasījumā likumprojektu par Rīgas Rovinu Ķekavas pagasta padomes atlaišanu. Komisija saņēma trīs priekšlikumus, tos rūpīgi izvērtēja un pirmais ir frakcijas jaunais laiks priekšlikums, kur komisija neatbalstīja un es gribētu arī pateikt, ka šis priekšlikums arī īstenībā vairs nav tehniski spēkā, jo persona, kur jaunais laiks iesaka, šādā redakcijā vakar ir mainījusi ir savu, nu teiksim tā, no juridiskā direktora vietnieka kļūst par juridisko direktoru, tātad amatu mainījusi. Un tas ir ļoti būtiski, ja mēs rakstām tādā redakcijā. Bet komisija arī lēma šo priekšlikumu neatbalstīt.
Sākam debats, vārds deputātais deputātam Martim Kamparam.
Cienītais priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi, es atkārtot vēršos pie Latvijas Republikas likumīgi vēlētās saimas, pie deputātiem, par kuru katru no jums ir nodevuši savus balsis vēlētāji, tieši tāpat, kā par to nodevuši arī pat Ķekavas pagasta deputātiem. Mēs ļoti labi zinām situāciju, ka Ķekavas pagastā tiešām dažādi iemesli dēļ ir bijuši ļoti būtiski pārkāpumi. Tiešām ir izdodas nelikumīgas būvotļāvis, tiešām pašvaldība nav strādājas tā kā vajag pie tām, tas ir noticis tautas partijas vadītājas vadībā un tiešā atbildībā. Godātie kolēģi, kas tiek piedāvāts šobrīd un kas šobrīd notiek? Brutālā, ciniskā veidā atkārtot, neuzklausot nekādus argumentus nezino sabiedrības, nezino saimas deputātiem, tautas partija joprojām virza cilvēku, ar ļoti apšaubām reputāciju, atgādināšu to, ka šim cilvēkam šobrīd notiek tiesāšanās par 7000 latu komunālā parāda nomaksu. Tad atkārtošu vēlreiz 7000 lati komunālā parāda nomaksu. Cilvēku, kurš ir startējis tautas partijas sarakstos vairākās vēlēšanās, kurš ir tautas partijas biedrs, un šādu administrāciju mēs vēlamies uztvert par neitrālu, par tādu, kura pildīs ķekā uz pagasti iedzīvotāju intereses. Godātie kolēģi, vai tiešām mēs šobrīd gribam kādu apmānīt un teikt, ka tā ir godīga pārvalde, kas nodrošinās likumīgu lēmumu pieņemšanu? Vai tiešām kāds no jums to tiešām nopietnā veidā vēlās uzskatīt? Es vienkārši aicinu ieceļam vismaz vienā no šiem administrācijas amatiem, vien profesionālu menedžeri, kurš ar savu darbu ilgstoši pierādījis, ka viņš spēj šādā līmenī vadīt procesus, organizēt cilvēku darbu, organizēt kolektīvu. Nevis stumjām piedodiet cauri jauniešus, pie tam ar apšaubām reputāciju, kur vienīgais plus ir piederība tautas partijai, kolēģi. Īpaši koalīcijas partneri no Zaļo zemnieku savienības, vai tiešām jums acis atkal ir aizvērušās? Vai tiešām jūs redzat, ka šajā situācijā var kaut kas mainīties? Ir pilnīgi skaidrs, ka tā būs vien tautas partijas ielikteņa komanda, kura valdīs par Ķekavas pagastu. Es tiešām uzskatu, ka šis likumprojekts būtu jāatbalst, bet lūdzu atbalstam jaunā laika priešlikumu, un tad normālā veidā varētu strādāt tālāk un būt kaut kādu uzticību jaunajai administrācijai. Paldies!
Vārds debatēs deputātam Jānim Rēram.
Cienījamais godātais priekšsēdētāji kolēģi, es tā nedaudz esmu izbrīnīts par novitātēm, kas radās valsts pārvaldes un pašvaldību lietas komisijā. Tātad, ja cilvēks ir nomainījis amatu dienu pirms likumprojekta izskatīšanas, tad praktiski tas ir nederīgs priekšlikums. Ja? Es gribētu atgādināt, tad, kad mums mainās valdības, mums likumprojekti ar bijušiem ministriem un ministru prezidentiem vēl mēnesi divus ceļo pa saimu, un tad nevienam nerodās neviena problēma izskatīt šos likumprojektus, nevis iemest visus kastītē. Ja? Tā kā šis arguments, ja viņš ir vienīgais arguments, vispār neiztur kritiku par to, ka mūsu priekšlikuma kandidāts nav atbalstāms. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Spurdziņš vēlas ko piebilst?
Kolēģi drusku laikam neieklausījās tajā, ko es teicu, jo nejaušis priešlikums niestu kritiku tāpēc, kad mainījis ir šomatu. Vienkārši tā ir tehniska piebilde, jo to mēs tikai šodien arī uzzinājām. Bet īstenībā šīs priešlikums ir neatbalstīts no deputāta puses mūsu komisijā. Un tādēļ es aicinu to arī neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par pirmo frakcijas jaunais laiks priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 22, pret 39, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais ir reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas parlamentārās sekretāra Krastinkuma priekšlikums, kurš balsīm daloties netika atbalstīts, bet mans lūgums ir tomēr saimai šo priekšlikumu atbalstīt, jo šeit ir...
Jums šo... ir satvainojis, Spurziņkungs, jūs varat tagad runāt komisijas vārdā, un jūs varat līdz runāt pieteikties arī debatēs, kā un paust savu personīgo viedokli. Sākam debats, vārds debatēs deputātam Oskaram Spurziņam.
Jā, es atvainojos. Es aicinātu tomēr atbalstīt šo priekšlikumu, jo šeit ir uzskaitīts administrācijas personas ar visiem personas kodiem, kas ir obligāti, jo kā mēs redzējām, tad jau iepriekšējā priekšlikuma gadījumā šīs personas maina amats, līdz ar to būtu ļoti būtiski, ja būtu fiksēt arī personas kodu, lai nebūtu pārpratumu. Paldies.
Debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas parlamentārā sekretāra Māra Krastiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 44, pret 27, atturas 1, priekšlikums atbalstīts.
Trešais reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas parlamentārā sekretāra Krastinkuma priekšlikums, kas ir atbalstīts un veikt regionālu precizējumu.
Deputāti neiebilst.
Un līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā balsojumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Rīgas rajona Ķekavas pagasta padomes atlaišanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 67, pret 10, atturas 8, likums pieņemts. Cienījamie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu, zvanu reģistrācijai un reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Guntim Blumbergam.
Es atvainojos Tautsaimniecības komisijas locekļi, lūdzu pēc 10 minūtēm uz mūsu komisijas telpām. Jā.
Vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienējamie kolēģi no sporta apakškomisijas, lūdzu uz sēdi tūlīt nekavējoties šeit pat blakus dzeltenajā zālē. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātei Intai Feldmanai.
Cienījamie sociālo un darbalietu komisijas locekļi, sēde notiks 10.35.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Cienējamie cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas locekļi, komisijas sēde 10.37. komisijas telpā.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klementjevam.
Labdien, Austragodē deputāti nav reģistrējuši Solvita Abaltiņa, Maris Arbergs, Andrijs Beziņš Zezējs, Aigars Stokenbergs, Guntis Blumbergs, Imants Kalniņš, Māris Kučīnskis, Sarmīte Kikustē, Leopolds Ozliņš, Andris Kapost, Viktor Širbate, Ineša Slesarīt, Dainis Turlais, Artis Pabriks, Pētris Stabunds, Jānis Tutins, Gundis Supinieks un Nils Ušakovs. Paldies!
Я не слышал, вы меня не называли?
Андрей, СС, я.